Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
I can create you my own image and likeness if you want me.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 24. Tämä on toinen osa Anatoli Nangijevia käsittelevää kokonaisuutta, joten jos et ole kuunnellut tuota edellistä jaksoa, niin käypä nopeasti kuuntelemassa ensin jakso numero 23 ja palaa sitten ehdottomasti takaisin, koska tässä jaksossa jatketaan siitä, mihin ensimmäisessä osassa jäätiin. Anatoli Nangijev on juuri murhannut 4 naista junassa ja nelosmurhaa aletaan selvittää kaikin keinoin, sillä Moskovan olympialaiset ovat alkamassa, eikä niiden ohjelmaan sovi eikä kuulu Nangijevin harjoittama ihmisten metsästys. Kannattaa seurata Murhamielessä Insta- ja Facebook-tilejä, sillä jaan siellä Insta-tilin storeissa paitsi näihin jaksoihin liittyvää materiaalia, niin myös lyhyitä katsauksia asioihin, tapauksiin ja ilmiöihin, jotka eivät ihan sovellu tähän podcast-formaattiin. Otan palautetta mielellään vastaan myös Facebookin ja sähköpostin kautta osoitteessa mielessämurha@gmail.com. Mutta nyt pitemmittä puheitta vuoteen 1980 ja keskelle kuumaa olympiakesää. Neuvostoliiton mahtava sisäministeriö oli ottanut tapauksen hoitoonsa, sillä ei tullut kuuloonkaan, että olympialaisten aikaan maassa rellestäisi sarjamurhaaja, varsinkaan Moskovassa. Anatolin kiinni jääminen oli nyt vain tekninen seikka, mutta miliisien tekniikkahan ei tietenkään aina toiminut niin kuin olisi pitänyt. Nangijevin nappaamisoperaatiota johti itse sisäministeri Nikolai Sholokhov. Myös Neuvostoliiton turvallisuuskomitea, ja se tarkoittaa käytännössä KGB:tä, oli mukana, sillä riskit Nangijevin pakenemiseksi Neuvostoliitosta olivat myös olemassa. Nangijevin, joku tämmöinen vanhempi sukulainen, oli lapsena 1920-luvulla lähtenyt ensin Lähi-Itään, nykyisen Jordanian alueelle ja sieltä muuttanut Iraniin, eli Anatolilla olisi teoriassa ollut aivan täydellinen mahdollisuus kadota miliisin ulottumattomiin. Jotkut Anatolin tunteneet kertoivat tutkinnassa, että tämä oli selvitellyt ennen heinäkuun murhia sukulaisensa osoitetta Iranissa. Neuvostoliiton hirmuisen vaikutusvaltainen turvallisuuspalvelu KGB pisti erikoisvalvonnan pystyyn Neuvostoliiton ja Iranin rajanylityspaikoille, eli sinne nykyisten Armenian, Azerbaidžanin ja Turkmenistanin seuduille. Nangijevin perhettä ja sukulaisia kuumotettiin aktiivisesti ja Nangijevin sisarelta löydettiin muun muassa yhdet uhrille kuuluneet korvakorut. Anatolin veljen Nikolain kotiin tehdyn toisen kotietsinnän aikana tutkijat löysivät kätkön, jossa oli Anatolin muistikirja listoineen kaikenlaisista ystävistä, tyttöystävistä, yhteyksistä, suunnitelluista kohteista ja uureista. Yleensähän Neuvostoliitossa piilotettiin tärkeät paperit Leninin koottujen teosten kolmannen osan väliin, mutta pakastelokero on hyvä vaihtoehto myös, ja siellähän se Anatolin kirja sitten olikin. Nangijevin kirjasessa oli yli 300 naisen nimi, osoite ja puhelinnumero. Niiden joukossa oli Alla Pugachova, ja se kyllä pisti miliisien silmään. Pugachovan nimen viereen oli piirretty iso musta ruksi ja kirjoitettu ruma sana. Vaikka nykyään on tosiaan yleisesti tunnettu, että Nangijev oli täysin pakkomieltäinen, mitä tulee Alla Pugachovaan, niin tämä laulaja ei ollut hänen ainoa päähänpinttymänsä. Anatoli suunnitteli myös Sofia Rotarun ja Edita Piehan kimppuun käymistä. Sofia Rotaru on ukrainalaistaustainen laulaja, joka teki Alla Pugachovan tavoin valtavan poptähden uran Neuvostoliitossa. Edita Piecha oli Ranskassa syntynyt puolalaistaustainen ja niin ikään Neuvostoliitossa uran tehnyt laulajanäyttelijä. Nangijev oli hankkinut Rotarusta selville jo osoitteet, missä artisti tapasi käydä vieraillessaan Moskovassa ja missä käydessään Ukrainassa Krimillä, mistä hän oli kotoisin. Tällaisia osoite- ja puhelinnumerotietoja saattoi tuohon maailman aikaan kerätä vain hyvällä ihmistuntemuksella ja puhelahjoilla. Suurin osa Nangijevin muistikirjassa olleista nimistä, osoitteista ja puhelinnumeroista kuului ihan tavallisille naisille, jotka Nangijev oli tavannut ja kasuaalisesti pyytänyt puhelinnumeroa tai muuta vastaavaa. Anatolin kodista tutkijat löysivät vain hänen äitimuurinsa. Tavallaan Anatoli kuitenkin paljasti itse itsensä, kun hän 10. syyskuuta 1980 soitti äitinsä työpaikalle kysyäkseen, miten läheiset voivat. Puhelun aikana äiti kysyi pojaltaan, missä tämä oli. Vaikka Anatoli vastasi jollain ympäripyöreällä lausahduksella, puhelua kuunnelleet miliisit tajusivat, että äiti tietää Anatolin piilopaikan. Tämä päättikin sitten kuulusteluiden edetessä kertoa tietonsa, eikä alkanut seivailla poikansa taustaa, vaan sanoi, että Anatoli löytyy todennäköisimmin tyttöystävänsä luota Dnepropetrovskista. Tyttöystävän tarkan osoitteen miliisit saattoivat tarkistaa Nagievin muistikirjasta. Miliisin parhaat voimat oli koottu Moskovaan olympialaisia varten ja muiden kaupunkien katuja saattoivat sillä aikaa vartioida vaikkapa sosialistisen nuorisojärjestön Komsomolin partioryhmät. Oli ollut olemassa riski, että tällaiset harrastelijat eivät ikinä löytäisi sarjamurhaajaa katukuvasta. Mutta onneksi Nagievin äiti päätti kertoa tietonsa, eikä erehtynyt sanoessaan, että poika löytynee Dnepropetrovskista. Ukrainan neuvostotasavallan miliisi teki täsmäiskun, koska Dnepropetrovsk oli heidän toiminta-alueellaan. Syyskuisena yönä Nagievin oletetun tyttöystävän osoitteeseen hiipi paloauto, josta tuli ulos mustiin pukeutuneita ja aseistautuneita miehiä. He olivat neuvostoninjoja. Ei vaiska, he olivat miliisin erikoisjoukko. Paloauton tikkaat nostettiin Nagievin naisystävän ikkunalle 4. kerroksessa. Osa miliiseistä meni sisään rappukäytävän kautta. Tavanomainen ryyppyremmi kerrostalon lasten hiekkalaatikolla oli varmasti kauhuissaan. Nagiev löytyi kuin löytyikin asunnosta ja 12. syyskuuta 1980, reilu kuukausi nelosmurhan jälkeen, Anatolin ranteisiin pujotettiin käsiraudat. Kuulusteluissa hän kiisti syyllistyneensä mihinkään, joten viranomaiset päättivät laittaa pojan koville ja pistävät hänet samaan selliin aggressiivisten vankien kanssa. Eli hänet asetettiin tutkintavankilassa tämmöiseen, se voisi suomeksi olla vaikka painekoppi, presshata. Se oli neuvostoaikaan ihan tavallinen tutkintamenetelmä, mutta ei se taida olla ihan vieras nykyäänkään venäläisissä vankiloissa. Painekoppi on siis selli, missä väkivaltaiset vangit vaikkapa hakkaavat tutkintavangista irti tarvittavan tunnustuksen. Tutkintavankiloiden lisäksi tällaisia menetelmiä käytetään kyllä myös tuomittujen kohdalla, mutta yleensä nimenomaan tunnustusten saamiseksi. Painekopissa vangista pyritään saamaan irti joko tunnustus, rahaa tai sitten heitä halutaan rankaista poikkeuksellisen pahoista rikoksista. Painekoppia ei voida missään nimessä ylläpitää ilman vankilan henkilökunnan mukanaoloa, vaikka varsinaiset pahoinpitelijät olisivat vakavista rikoksista tuomittuja vankeja. Tyypillistä on, että pahoinpitelyn aikana videovalvonta ei yleensä toimi, eikä vuorossa oleva vartija kuule juuri mitään. Eikä siellä olevaa vankia periaatteessa aina tarvitse edes pahoinpidellä, joskus uhkailu riittää, sukulaisten uhkailu, erilaisten etuuksien, kuten postin vastaanottamisen estäminen tai valvottaminen, kuten vaikkapa parin tunnin välein herättäminen ympäri vuorokauden. Miliisien suunnitelma Nagievin murtamiseksi epäonnistui totaalisesti, sillä yksi Nagievin painekoppikavereista menetti toisen silmänsä ja toinen vammautui vakavasti. Anatoli itse sen sijaan alkoi hautua pakosuunnitelmaa ja treenasi sellissä pitääkseen itsensä hyvässä kunnossa. Nagiev istui tosiaan Orjolin kaupungin tutkintavankilassa, koska junassa tekemänsä nelosmurhan uhrit löytyivät nimenomaan Orjolin miniisin toiminta-alueelta vähän Kurskista pohjoiseen. Siellä treenatessaan ja oikeudenkäyntiä odotellessaan Nagiev huomasi, että yhdessä vankilarakennuksen toisen kerroksen ikkunoista ei ollut kaltereita. Kun häntä oltiin viemässä jälleen sellistään kuulusteluun, Nagiev riuhtaisi yhdellä liikkeellä käsirautansa irti toisistaan, löi häntä saattamassa olleiden vartijoiden päät yhteen ja hyppäsi ikkunasta, ihan elokuvatyyliin. Ikkunasta, toisen kerroksen ikkunasta, Anatoli putosi suoraan pöydälle, jolla tutkintavankilan vartijat olivat pelaamassa dominoa tavallaan. Hän loukkasi selkänsä ja päätyi tietysti takaisin sisälle. Sisäministeri Nikolai Sholokov komensi henkilökohtaisesti Nagievin siirrettäväksi Kurskiin. Siirtoa varten Nagieville varmistettiin myös erikoisvahvat käsiraudat, sillä ilmeisesti tavalliset helyt olivat hänelle liian rimpulat. Ranteissaan uudet erikoisvalmisteiset, tämmöiset heavy duty käsiraudat ilman mitään pörröpehmusteita, Nagiev saatiin vietyä karkaamatta Kurskin tutkintavankilaan. Uudessa laitoksessa hän alkoi yllättäen puhua rikoksistaan. Hän selitti omaa rikollisuuttaan sillä, että tuntiessaan uhrensa tuoksun, hänessä herää peto. Nagiev kertoi miliiseille murhistaan Petchorassa ja junassa matkalla Petchoraan. Hän kertoi sellaisistakin raiskauksista ja henkirikoksista, joista häntä ei siis edes syytetty ja joista miliisi ei edes tiennyt mitään. Hän tunnusti vainonneensa ja seurailleensa alla Pugachovaa. Tarinat aivan Pugachovan lähelle pääsemisestä saattoivat kuitenkin olla Nagievin epätoivoisia pyrkimyksiä pitkittää rikostutkintaa ja tuoda hänelle lisää mahdollisuuksia karkaamiseen. Nagievhan oli elämänhaluinen 23-vuotias. Sellissä hän punnersi, teki vatsaliasliikkeitä, varjonyrkkeili. Useimmat muut, jotka voivat odottaa saamansa kuolemantuomion, kirjoittivat vetoomuskirjeitä ja rukoilivat. Nagiev ei lopettanut vankilapaon suunnittelemista. Kesäkuussa 1981 hän rikkoi alumiinisen lusikan ja työnsi sen mahaansa päästäkseen sairaalaan. Sairaalassa herättyään hän kysyi heti hoitajalta, auttaisiko tämä häntä pakenemaan. Ei auttanut, eivätkä vartijat jättäneet hänelle mitään mahdollisuutta pakenemiseen koko sairaalan reissun aikana. Anatolin oikeusjuttu Kurskin alueen oikeudessa alkoi ja lakimiehet raahasivat mukanaan 22 mapillista syytemateriaalia saliin. Nagiev itse käyttäytyi erittäin aggressiivisesti, kiroili tuomarille ja syyttäjälle ja niin sanotusti avautui todistajille. Kuuden naisen murhasta hän sai korkeimman tuomion, kuoleman rangaistuksen ampumalla. Tuomioon hän reagoi rauhallisesti todeten, minä, Ailitan soturi, jätän teidät. Ailita on venäläisen Aleksei Tolstoin kirjan nimi, Ailita Marsin kuningatar, kirjaan tällaista 1920-luvun varhaiskifiä. Nagiev yritti vakuuttaa psykiatrit omista mielenterveysongelmistaan, eli kuten venäläisessä mediassa sanotaan, teeskenteli hullua, mutta psykiatrit pitivät pintansa eikä Nagievia tuomittu syyntakeettomaksi. Epäilen vahvasti, että hänelle olisi tehty edes mielentilatutkimusta ainakaan siten kuin nykyään sen tunnemme. Oikeudessa ei muuten käsitelty Alla Pugatšovan vainoamista ja murhan suunnittelua lainkaan. Milisillähän ei ollut mitään aavistusta siitä, ei mitään todisteita, vaan Nagievin omat kertomukset ja hänet kun otettiin kiinni vain Harkova-Moskova-junassa tehdystä neljän naisen joukkomurhasta, niin se oli se keissi oikeudessakin. Nagiev itse kertoi myöhemmin murhafantasiansa ja tekemänsä valmistelut tutkijoille. Kuulustelupöytäkirjasta löytyy myös Nagievin omaa sepustusta. Muistan, kun katsoin elokuvan Nainen, joka laulaa. Siinä oli Alla Pugatšova. Rakastuin hänen heti ja päätin, että minun täytyy ehdottomasti etsiä hänet käsiin ja tappaa. Etsin häntä pitkään Moskovasta. Menin talon luo, jossa hän kuulemma asui, mutta enpä siltä löytänyt. Neuvostoliitossa ei 1980-luvulla enää ollut kovin montaa kuolemanrangaistuksia toimeenpanevaa vankilaa, mutta sellainen löytyi Rostovin Novocherkaskista. Siirto Novocherkaskin vankilaan, jossa hänet oli määrä teloittaa, oli Anatolille vain yksi mahdollisuus jälleen kerran paeta vartijoilta. Mutta Novocherkaskin vankilasta ei ollut koskaan kukaan karannut, joten nyt oli aika tarttua uhuisinkin oljenkorsiin. Hatunokin asemalla vähän Novocherkaskin ulkopuolella vankia oli tarkoitus jakaa taas uudelleen kulkuvälineisiin. Jonkun matka jatkui vielä kauas Neuvostoliiton toiselle puolelle vankilaan. Joillakin matka oli päättymässä Novocherkaskiin lopullisesti. Yleensä ne, jotka olivat viimeisellä matkallaan, eli siis kuolemaan tuomitut, saivat tämmöisen erikoissaattueen, eli vähintään 3 vartijaa, joskus jopa päällystötasolta, jotka sitten taluttivat vankia, jonka käsiraudat olivat selän taakse kiinnitettyinä. Vangenvartijat, jotka olivat vastuussa vangeista tien päällä ja siitä, että vankien siirrot sujuivat saumattomasti, tekivät muutaman ratkaisevan virheen. Tällä kertaa, siis 19. elokuuta 2021, vankien kuljetus oli myöhässä ja molemmat vartijapäälliköt olivat kiireisiä handoverin paperitöiden kanssa. Vankeja alettiin siirtää laiturille. Juna saapuisi myöhään yöllä Anatolin päätepysäkille Novocherkaskin vankilaan ja se oli jo nyt myöhässä aikataulusta. Kaikki vangit komennettiin laiturille istumaan ja odottamaan. Tämä jakso on tehty yhteistyössä äänikirjapalvelu BookBeatin kanssa. BookBeat on Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jonka kirjastosta löytyy yli 200 000 ääni- ja e-kirjaa. Kuuntelun voi aloittaa vaikkapa Basic-paketilla, jolla saa kuunnella ja lukea jopa 20 tuntia kuukaudessa hintaan 9,99 euroa. Huhtikuussa 2021 ilmestynyt Taina Kuuskorven mahtava psykologinen yhteiskunnallinen faktateos Pahat mielessä pohtii sitä, mitä kaikkein pahimpien väkivaltarikollisten toiminnan taustalla on. Sarjamurhia, narsistisia kostorikoksia, petostehtailuja ja antisosiaalisia raivokohtauksia osataan nykyään selittää yhä tarkemmin. Pahat mielessä ei silti selitä tällaisia tekoja pelkästään persoonallisuuden ja tunne-elämän vakavimmilla häiriöillä, vaan kirjassa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niitä monimutkaisia mekanismeja, jotka aktivoivat väkivaltaisen käytöksen. Kuten monta kertaa murhamielessä podissakin on todettu, eivät kaikki psykopaatit murhaa, eivätkä kaikki mieleltään epävakaat vahingoita ympäristöään. Kuuskorven kirjassa lähdetään liikkeelle väkivallan käsitteestä ja miten laajan kirjon se pitää sisällään henkistä, seksuaalista ja fyysistä pahoinpitelyä, kaltoinkohtelua ja laiminlyöntejä. Kirjassa perataan myös lapsuuden erilaisten kokemusten vaikutus, traumojen käsittelemisen tärkeys sekä tietenkin käydään läpi persoonallisuuteen, itsekuriin, väkivaltaisuuteen, tunnekylmyyteen ja epäsosiaalisuuteen liittyvät vakavimmat häiriöt. Pahat mielessä -kirjassa on käytetty laajaa kansainvälistä lähdemateriaalia, ja se on loistava perusteos kaikille todellisten rikosten syistä kiinnostuneille. Kirjaa kuunnellessani itselleni tuli vahvasti mieleen tämän jakson päähenkilön Anatoli Nagievin eri elämänvaiheet, jotka saattoivat vahvistaa hänen persoonansa ja taipumuksiaan entisestään. Isä hylkää perheen, äiti hylkää poikansa sisäoppilaitokseen, koulukiusaaminen, mahdolliset hyväksikäyttökokemukset vankilassa ja niin edelleen ovat varmasti olleet omiaan vahvistamaan Anatoli Nagievin ajautumista lopulta sarjamurhaajaksi. Tällaisia kehityskulkuja ihmisen elämässä on vaikea pysäyttää tai korjata. Ne pitäisi voida ennaltaehkäistä. Pahat mielessä on erinomainen nykyaikainen lisä niin sanottuun pahuuden tutkimukseen. Pahuus ei ole yksiselitteistä, sitä on meissä kaikissa. Mutta onko olemassa ihmisiä, jotka ovat parantumattomasti rikki, ja tuleeko heistä aina pahoja? Koodilla murha mielessä saat uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilla premium-tilausta maksutta 1 kuukauden ajan. Se tarkoittaa sitä, että saat kuukauden ajan kuunnella ja lukea niin paljon kirjoja kuin haluat. Aloita kuuntelu osoitteessa bookbeat.fi. Moi! Vangit odottivat pääsyä seuraavaan kuljetusvälineeseen, siis vankeinkuljetusautosta junaan ja matkan seuraavaan etappiin. Asemalaiturilla odotellen Anatolin päässä alkoi raksuttaa. Vankeinkuljetusjunassa kuolemaan tuomituilla olisi yksityishytit, jotka oli erotettu käytävästä vielä vahvalla verkolla. Ei mahdollisuutta paeta vaikkapa junan vessan kautta. Vartijat toivat kuljetusautosta samalla kertaa useita kymmeniä vankeja ulos, minkä vuoksi he sitten parveilivat junalaiturilla. Tällainen oli kielletty vankeinhoitolaitoksen säännössä jo ennen vallankumousta. Vielä kohtalokkaampi virhe oli se, että Nagievin käsiraudat laitettiin vartalon etupuolelle eikä selän taakse, vaikka tiedettiin hänen karkausherkkyytensä. Kädet olivat edessä, jotta vanki saattoi kantaa omat tavaransa seuraavaan kuljetusvälineeseen. Ilmeisesti täällä Novocherkaskin päässä ei oltu luettu Nagievin papereita kovin tarkkaan. Niissä luki karkaamisherkkä ja väkivaltainen. Nagievilla oli paljon aikaa räplätä käsirautojen kanssa, mutta ennen kaikkea hän odotti oikeaa hetkeä. Kun raskas dieselveturi tavaravaunuineen lähti liikkeelle, Anatoli hyppäsi juuri sen edestä radan yli ja lähti juoksemaan pakoon. Vartijat saattoivat vain katsoa, kun vaunujen välistä vilkkui Anatolin takamus pontevasti juosten kohti jokea, mitä pitkin hän lähti pakenemaan. Vartijat eivät heti päässeet lähtemään perään, sillä tavarajuna eteni omaa vauhtiaan heidän ja karkulaisen välissä. Junan siirtyminen asemalta kesti 5 minuuttia. Koska laituri oli täynnä muita vankeja, ei Nagievin perään voitu lähettää sittenkään kuin 3 vartijaa, sillä muitakin oli jäätävä vartioimaan. Nagiev karisti nopeasti seuraajat kannoiltaan. Vartijat väittivät, että Nagiev oli saanut käsirautonsa auki, jotta eivät näyttäisi itse niin huonoilta, mutta tosiasiassa Anatoli päihitti heidät käsiraudat käsissään. Se, että kädet olivat etupuolella, helpotti kuitenkin tasapainoa ja muuta, joten Anatoli oli melkein kuin oma itsensä, ketterä ja vahva, kun hän vilisti kohti metsää asemalta, vaikka hänellä oli käsiraudat. Kurskin miliisipäällikkö lähetti apujoukkoja Novocherkaskin vankilaviranomaisille Nagievin jäljitykseen ja antoi käskynsä. Älkää napatko tätä petoa elävänä. Hän on jo saanut kuolemantuomionsa. Jos jotain teistä onnistaa, laittakaa tuomio täytäntöön. Seuraavana aamuna Nagievin karkaamisesta kerrottiin itse Nikolai Sholokoville, tuolle kaikkivoivalle Neuvostoliiton sisäministerille, miliisin ylimmälle päällikölle. Juttuhan oli ollut siellä alunperinkin käsiohjauksessa. Nagievin paosta käynnistyi etsintäoperaatio Sireeni. Varsinkin Novocherkaskin ympärysalueita haravoitiin täikaumalla. Miliisit saivat päivittäin 10-15 puhelinsoittoa, joissa kerrottiin vankikarkurin näköhavainnoista ja niitä tarkisteltiin ympäri kaupunkia ja lähialueita. Siinä samalla selvisi ilmeisesti 600 avoinna ollutta rikosta, kun miliisit jalkautuivat, aktivoituivat ja alueen yläpuolella kierteli helikopteri yötä päivää. No ehkä helikopteri ei lentänyt yöllä, kun oli pimeää, mutta no aamusta iltaan. Etsinnöissä auttoivat siis jopa ilmavoimat, rautatieasemia tarkkailtiin ja metsiköitä ja asuinalueita koluttiin läpi. Jokilaivojen asemilla ja alueen paikallisjunissa oli siviiliasuinen miliisi. Lähes 5000 miliisiä etsi Nagievia elokuussa 1981. Ja helppoa se ei ollut. Yksi etsinnöissä mukana olleista miliisikoiristakin jääntyi hengiltä kuumuudessa työskentelyyn. Nagiev oli paitsi fyysisesti väkivahva, niin hänellä tuntui olevan myös lähes eläimelliset vaistot pakenemiseen. Laulajatähti Alla Pugačovan lähipiiristä on myöhemmin kerrottu, tai pitäisikö sanoa vuodettu julkisuuteen, että Nagievin karattua vankikuljetuksesta Moskovan paikallismiliisi tuli kertomaan Pugačovalle, että sarjamurhaaja on karannut ja saattaa olla hänen perässään. Miliisi oli kuulemma kehottanut varovaisuuteen. Pugačova ja hänen läheisensä olivat kauhistuneita, he liikkuivat varovasti kotonaankin, ikkunoita vältellen. 80-luvulla 4 ihmisen surmaaminen oli valtavan iso juttu, varsinkin Neuvostoliitossa. Rikollisuudesta ei uutisoitu kovin paljon, vaikka sitä oli, niin vakavatkaan rikokset eivät välttämättä tulleet suuren yleisön tietoon kuin kertomusten muodossa. Joidenkin lähteiden mukaan Alla Pugačova olisi lopulta paennut hetkeksi Bulgarian konserttikiertueelle, jotta karkuteillä oleva Nagiev ei saisi häntä käsinsä, mutta kesällä 1981 Pugačova oli pitkällä kiertueella kotimaassaan ja lokakuussa heitti keikkoja Suomessakin. Tämä huhu Bulgarian pakenemisesta saattaa siis olla osa tätä legendaa. Sillä välin kun miliisit etsivät Anatoli Nagievia kuin neulaa heinäsuovasta, meillä on hetki aikaa keskustella sisäministeri Nikolai Sholokovista. Tämä Neuvostoliiton pisimpää virassa ollut sisäministeri, joka ikään kuin otti päävastuun Nagievin nappaamisesta, on tosi mielenkiintoinen hahmo, ja mä poikkean nyt vähän sivupoluille tässä, mutta ihan pakko mainita pari asiaa Sholokovista ja hänen mielenkiintoisesta elämästään. 1910 syntynyt Nikolai Sholokov otti miliisin johdon vastuulleen aika hankalana ajanjaksona 1960-luvulla, mutta onnistui nostamaan sen uudelle tasolle omalla ministerikaudellaan. Toisen maailmansodan aikana Sholokov oli tutustunut tulevaan kommunistisen puolueen pääsihteeriin Leonid Brezhneviin, ja tällaisesta tuttavasta on aina apua, kun haluaa edetä urallaan. Kun Brezhnevista tuli valtion päämies vuonna 1966, tuli samalla hänen kaveristaan Sholokovista sisäministeri, vaikka tehtävän nimi oli silloin vielä yleisen järjestyksen ministeri. Neuvostomiliisi ei ollut tuohon aikaan lainkaan erityisen arvostettu viranomainen. Miliisin palkka oli myös alhainen, vain 60 ruplaa kuukaudessa, kun keskipalkka oli sellaisen reilun 100 ruplaa kuussa. Miliisien rekrytointi oli hankalaa ja miliisiasemat heikosti varusteltuja. Sisäministeriön vastuulla oli selvittää ja tutkia tietyt rikoskategoriat, joihin kuuluivat vaikkapa sarjamurhaajan jäljitys ja talousrikokset. Se valvoi myös maan sisäistä passijärjestelmää. Neuvostoliitossahan oli käytössä sisämaan passi, venäläisillä on se systeemi edelleen käytössä. Sisämaan passi on tämä, johon merkitään asuinpaikat ja avioliitot ja lapset ja sen sellaiset asiat. Eli sinne kirjattiin ja kirjataan edelleen sitä, mitä monissa muissa maissa kirjataan väestörekisteriin. Lisäksi sisäministeriö vastasi yleisestä yhteiskunnallisesta järjestyksenpidosta, vaikkapa julkijuopottelun vastaisesta työstä. Se valvoi ehdonalaisrangaistuksia, vankiloita ja työleirejä, jonkin verran palokuntia ja liikenteen valvontaa kuului myös sisäministeriölle. Lisäksi vuoteen 1988 ministeriö ylläpiti erityisiä mielisairaaloita. Sholokovin johtava ministeriö oli siis koko Neuvostoliiton sisäministeriö. Jokaisessa tasavallassahan oli sitten omat sisäministeriönsä, mutta tämä oli niin kuin se niiden yläpuolella oleva elin, jolla oli aika hurja valta Neuvostoliitossa, kun ottaa huomioon, mitä asioita se hallinnoi. Sholokov onnistui korottamaan miliisien palkkoja ja parantamaan asuntotilannetta, työsuhdeasuntotilannetta. Hän kehitti miliisien koulutusta ja perustettiin miliisikorkeakoulu, järjestettiin ulkomaista miliisikoulutusvaihtoa ja suhteet kommunistiseen puolueeseen paranivat. Miliisin tutkintaosastoja kasvatettiin ja menetelmiä parannettiin. Sholokovin kaudella kehitettiin ensimmäinen neuvostoliittolainen valheenpaljastuskone, joka antoikin lupaavia tuloksia, mutta jota kommunistisen puolueen johto ei halunnut otettavan käyttöön. Miksiköhän? Totuus ei koskaan ollut estänyt neuvostoliittolaisia oikeudenkäyntejä. Pelkäsivätköhän pamput, että he itse joutuisivat joskus valheenpaljastustestiin? Sholokov myös ajoi neuvostomiliisiä liittymään Interpoliin, mutta tämä nähtiin turhan läheisenä yhteistyönä kapitalististen valtioiden poliisien kanssa. Sisäministeri Sholokov vastusti rikollisten lukitsemista vankilaan ja piti sitä lähinnä haitallisena yhteiskunnan kannalta. Hän halusi, että lievemmistä rikoksista tuomitut suorittaisivat rangaistuksensa ennen kaikkea pakkotyössä, työleireillä, jolloin he samalla tuottaisivat valtion kassaan ja eläisivät osittain yhteiskunnassa, tavallaan avovankilan tyyppisesti. Yksi Sholokovin suurimmista saavutuksista oli 1982 perustettu Neuvostoliiton ensimmäinen sisäministeriön korruptionvastainen yksikkö. Ja kuinka sitten kävikään? Brezhnev kuoli, ja Sholokovin vihamiehet päättivät hoitaa sisäministerinkin pois estradilta. Neuvostokansalaiset yllättyivät, vai yllättyivätkö, kun pian kävi ilmi, että maan ylin poliisiviranomainen olikin itse kaikkein korruptoitunein. Sholokovin arvioitiin sen ajan tutkinnassa käärineen itselleen aivan tähtitieteellisen summan rahaa, 500 000 ruplaa. 1980-luvulla käytetty hyväkuntoinen Moskvich-auto saattoi maksaa vähän yli 3 000 000. Hyvä palkka oli noin 400 ruplaa kuussa. Sholokovin 500 000 korruptiorahoilla olisi saanut helposti yli 130 Moskvitsia. Lisäksi hänellä oli muutenkin erittäin hyvä palkka ja työsuhdeedut. Valtionjohdolla oli omat kesämökit, lomapaikat, ruokakaupat. Silti sanotaan, etteivät Sholokovin tuhmuudet edes olleet niin merkittävät suhteessa moniin muihin Neuvostoliiton poliittisessa eliitissä. Hänellä oli vain merkittävä arkkivihollinen, KGB:n päällikkö Juri Andropov, josta tuli Leonid Brezhnevin seuraaja kommunistisen puolueen pääsihteerinä. KGB ei ollut sisäministeriön alainen, vaan valtion turvallisuuskomitean alainen viranomainen ja sillä oli kana kynittävänä sisäministerin kanssa. Mikä oli johtanut näiden valtion turvallisuudesta vastanneiden miesten vihanpitoon? Andropov ja Sholokov eivät olleet ystäviä aikaisemminkaan, mutta joulukuussa 1980 oli tapahtunut jotain, joka kärjisti suhteita entisestään. Moskovan metron eräällä asemalla muutaman miliisin ryhmä tappoi KGB:n päällikköihin kuuluneen majori Vyacheslav Afanasyevin. 3 humalaista lainvartijaa äkkäsi Afanasyevin metrovaunussa. Miliisit kiinnittävät huomiota hänen kantamansa pakettiin, josta näkyi savustettu makkaraa ja pullo konjakkia. Afanasyev esitti miliiseille välittömästi henkilökorttinsa ja asemansa KGB:ssä, mutta siitä huolimatta virkavalta raahasi Afanasyevin miliisiasemalle, jossa he hakkasivat tämän. Kun miliisiaseman päällikkö sai selville, mitä hänen alaisensa olivat tehneet, tämä puolestaan päätti peittää jäljet. Hän käski miehiä roudaamaan puolikuoliaksi pahoinpidellyn Afanasyevin Pehorkan kylään Moskovan ulkopuolella, joka oli tunnettu siitä, että siellä oli KGB:n upseerien kesämökkejä. Heidän piti tappaa Afanasyev siellä rautaputkilla. Tämä kuitenkin selvisi vielä rautaputkistakin ja hänet löydettiin Pehorkasta ja vietiin sairaalaan. Afanasyev ei kuitenkaan enää tullut tajuihinsa ja kuoli sairaalassa vammoihinsa. KGB sai tietysti pian selville syylliset heidän päällikkönsä murhaan ja miliisit tuomittiin kuolemaan, mutta tämä ei riittänyt KGB:n ylimmälle päällikölle Juri Andropoville. Hän käynnisti operaation, jonka tarkoitus oli paljastaa vallan väärinkäyttö ja korruptio sisäministeriön korkeimmalla tasolla, pääkohteena ministeri Nikolai Sholokov. Ja ministeriön kaapissa riitti luurankoja. Neuvostoliitosta ylipäätään oli ihan sama, ketä tutkittiin, kun sieltä aina löytyi jotain, joko oikeasti tai sitten tarvittaessa tekaistiin rikoksia. Mutta 80-luvun edetessä yhä enemmän pulvahteli julkisuuteen ihan tosia skandaaleja. KGB:n mukaan 17 vuotta ministeriön johdossa toiminut Sholokov oli hankkinut perheelleen asuntoremontin, putkitöitä, sähkölaitteita, huonekaluja, eikä Sholokov kiistänyt, että oli käyttänyt tiettyjä etuuksia, vaikkakin piti summia liioiteltuina. Kun hänet poistettiin viralta, hän palautti valtiovarainministeriön heti 65 000 ruplaa. Mutta sitten kävi ilmi, että Sholokovilla oli itse asiassa 9 asuntoa Moskovassa, perheensä ja sukulaistensa käytössä, ja että Moskovan olympialaisiin tilatuista mersuista oli 2 mennyt suoraan Sholokovin omaan käyttöön. Miksi 2? Eikö mikään riitä? Skandaali oli valmis. Tavallisella miliisillä ei ollut rahaa ostaa välttämättä edes kasettinauhuria. Vaikka samanlaiset setit olisi löytynyt taatusti jokaisen ministerin taustalta, niin olihan se sentään irvokasta, että maan ylin korruptiorikoksia tutkiva viranomainen oli itse läpimätä. Hänen kotoaan löydettiin ministeriölle ostettua taidetta ja rikostapauksissa takavarikoituja jalokiviä. Sholokovilta vietiin hänen miliisin päivänä 1967 saamansa kunniamerkki. Hän, sodan käynyt mies, oli jopa ostanut ministeriön piikkiin kukkia mukamas tuntemattoman sotilaan muistomerkille, mutta antanutkin ne lähipiirilleen. Vaikkei Sholokov saanut koskaan tuomiota näistä rikoksistaan, hänen perheensä itse asiassa palautti melkein 200 000 ruplaa valtiolle. Sinänsä ihan kunnioitettavaa. Andropovin ja Sholokovin vihanpidon taustalla saattoi olla myös poliittisia motiiveja vuosien takaa. Brezhnevin mielestä Andropov oli pikkasen liian innokas pyrkäri Neuvostoliiton johtoon ja oli ilmeisesti jopa ehdottanut aikoinaan Sholokoville, että tämä pidättäisi Andropovin pariksi päiväksi ihan häirintämielessä. Pidätys muuttui vain 3-tuntiseksi ministerin ja KGB:n päällikön väliseksi keskusteluksi, mutta vihanpito pysyi. Brezhnevin kuoltua 82 Sholokov oli siis ilman suojelijansa ja vapata riistaa ja joutui sekä tähän korruptioskandaaliin että erotetuksi tehtävästään. Helmikuussa 1983 Sholokovit olivat Dachallaan, siis vapaa-ajan asunnollaan Serbiannin Borissa, ja pariskunnan välillä käytiin epämiellyttävä keskustelu, mikä tarkoittaa ehkä käytännössä riitaa. Aamulla 18. helmikuuta 83 kuului laukaus vaimon huoneesta ja Nikolai löysi puolisonsa Svetlanan kuolleena. Myöhemmin samana vuonna 10. marraskuuta Neuvostoliitto kertoi, että Sholokovelta oli viety armeijan kenraalin sotilasarvo. Vuoden kuluttua joulukuussa 1984 Sholokov erotettiin kommunistisesta puolueesta ja häneltä vietiin kaikki muut kunniamerkit paitsi toisessa maailmansodassa myönnetyt. Viranomaiset tulivat hakemaan päivittäin häneltä jotain pränikkää. Tällaisia pirajoita nämä korruptoituneet, ahneet neuvostojohtajat olivat toisilleen. Muutaman päivän kuluttua, 13. joulukuuta 1984, Neuvostoliiton entinen pitkäaikainen sisäministeri löydettiin kotoaan Kutuzovskin prospektilta vieressä metsästyskiväri ja itsemurhaviesti. Älkää antako loukkaavien juorujen kiertää valtoimenaan, sillä tämä johtaa väistämättä siihen, että kaikkiin johtavassa asemassa olevien auktoriteetti heikkenee. Näin kävi juuri ennen kuin ikimuistoinen Leonid Iljitš Brežnev tuli valtaan. Kiitos kaikesta hyvästä. Antakaa anteeksi. Kunnioittain ja rakkaudella. N. Sholokov. Totta kai kun kyseessä on Neuvostoliitto, tapauksesta on olemassa toinenkin versio. Sholokov ammuttiin, sillä hän tiesi liikaa. Sholokov oli loppuun saakka uskonnollinen ihminen ja itsemurhasyntiä. Sholokovin ortodoksinen usko tuli muuten nimenomaan esiin siinä, kun 1918 murhatun tsaariperheen jäännökset löydettiin ja ministeri vaati niitä haudattavaksi kristillisin menoin Neuvostoliitossa. En ole koskaan taipuvainen uskomaan salaliittoihin, joten en usko siihen nytkään. Elämä on paljon tavanomaisempaa kuin haluammekaan. Sholokov ampui itsensä musertuneena omien rikostensa aiheuttamasta surusta, kärsimyksestä ja häpeästä omalle perheelleen sekä oman kunniansa riisumisesta. Sellainen oli sisäministerin loppu. Enimmäkseen Nagijevia etsittiin siis Novocherkaskin ympäristöstä ja alueen teillä oli sulut siltä varalta, että Nagijev yrittäisi paeta autolla. Tuntui kuin hän olisi kadonnut tuhkana tuuleen. Useampia Nagijevin ystävien osoitteita valvottiin vuorokauden ympäri. Olga Chernova-nimisen naisen asuntoon mentiin taas kunnon iskujoukolla, mutta siellä asuikin hänen isänsä, joka oli reservin upseeri, ja milisit saivat sitten pyydellä anteeksi, kun olivat retuuttaneet sotaveteraania pitkin lattioita. Tutkijat olivat lukeneet Nagijevin muistikirjan huolella ja tarkkailivat hänen läheistensä asuntoja siltä varalta, että tämä ennemmin tai myöhemmin ilmantuisi jonkun luokse. He selvittivät myös Nagijevin yhteyksiä ensimmäisen vankeustuomion ajoilta. Nagijev oli nimittäin ollut kirjeenvaihdossa erään naisen kanssa, joka asui Janova-nimisellä maanviljelysalueella siellä Novocherkaskissa käytännössä. Sarjamurhaajan kiinni jäämisestä on useita versioita liikkeellä, mikä on ymmärrettävää, sillä kaikki haluavat olla osa tarinaa, jossa kauhistuttava Nagijev napataan. Yleisin versio on tarina miehestä ja heinäsuovasta, tai heinäsuovassa asuneesta miehestä, tai romaninaisesta. Jotkut tuon Janovon maatilaosuuskunnan asukkaista kertoivat, että he olivat nähneet jonkun oudon, lyhyen miehen, jolla oli yllään joko repalainen verkkapuku, tai sitten miehen pukeutuneena romaninaiseksi. Ja tässä kohtaa tulee taas sellainen elmistynyt olo, että siis te niin romaninaiseksi pukeutunut. Mutta tästä lisää kohta. Jos vankikarkurilla ei ole jotain, joka auttaa ulkopuolella, niin hän joutuu varastamaan kaiken tarvitsemansa, joten tavaroita ja vaatteita alkoi kadota Janovassa. Ja varastettuihin vaatteisiin oli Nagijevinkin pukeuduttava. Tuli etsintöjen 41. päivän aamu, 29. syyskuuta 1981. Milisin päällikkö majuri Nikolai Gantcharov sai joka aamuisen briefinsä päivystäjältä. Ei mitään uutta Nagijevista. Gantcharov oli jo tottunut saamaan tämän vastauksen. Hän oli etsintöjen ajan käytännössä viettänyt yhdensä toimistonsa sohvalla, jota hänen alaisensa kutsuivat Marianien haudaksi. Yhtäkkiä hänen ovensa koputettiin ja sisään astuivat Ivan Zatsepin ja Igor Isayev paikallisesta etsintäryhmästä. Tiukka kädenpuristus tervehdykseksi ja miehet istutuivat alas suunnittelemaan päivän töitä. Yhtäkkiä majurin radiopuhelin rätisi. Ihanovan maatilalta oli toden totta löydetty heinäsuovasta asumisen merkkejä. Heinäsuovan sisältä löytyi ruokaa, tavaroita ja itse tehty kalenteri, joka alkoi Nagijevin pakopäivästä 19. elokuuta 1981. Nyt joku saattaa miettiä, että mikä se heinäsuova nyt olikaan. Se on sellainen vanha heinän kuivatusmenetelmä, selvästi isompi kuin kuhilas, jollaisia näin vielä omassa lapsuudessani 80-luvulla Suovassa varastoitiin heinää ulkona talven yli. Ainakin Suomessa heinäsuovaa rakennettiin niin, että alustan muunnostivat muutama pölkky ja riuku, ja keskelle suovaa pystytettiin keskuspuu, jonka ympärille sitten kasattiin heiniä. Heinien kasaan painuminen estettiin siten, että keskuspuun ympärillä oli vielä vajaa metrin mittaisia keppejä pystyssä. Sadevesi valui pois heinäsuovan kaltevaa pintaa, ja suova saatettiin myös peittää ylhäältä. Neuvostoliittolaiset heinäsuovat ovat varmaan olleet aika samanlaisia. Venäjällä voi muuten itse asiassa nykyään myös yöpyä heinäsuovassa pientä maksua vastaan. Se on eksottinen yöpymispaikka siinä, missä suomalainen jäähotellikin. Ja tässä kyseisessä jaanovolaisessa heinäsuovassa oli itse asiassa vielä laudoista tehty tukirengas ympärillä, joten seinät olivat aika tukevat ja yöpyminen ihan mahdollista. Paikalliset asukkaat olivat siis nähneet verkkapukuisen miehen, jolla ehkä olisi aseet tai jotain muuta. Lisäksi oli nähty tuntematon romaninainen, jolla oli karvaiset vähät sääret ja joka muistutti itse asiassa vähän miestä naisten vaatteissa. Gancharov ja hänen etsintäpartionsa sulkivat radiopuhelimen ja olivat hetken hiljaa. Sitten he lähtivät ladan pyörät vinkuen Jaanovon landelle. Joukot keskitettiin heinäsuovalle, mukana myös milisikoirat käsittelijöineen. Jaanovon tilaa alettiin piirittää ja rengasta pienennettiin vähitellen. Heinäsuopaa vartioitiin siltä varalta, että siellä asusteleva henkilö palaisi paikalle. Jaanovossa oli mittavan milisioperaation lisäksi tuona päivänä häät, meluisat, humalaiset, räyhäkkäät häät. Ulkona seisoskelleet miesvieraat huomasivat erikoisen näköisen romaninaisen ja kutsuivat tätä luokseen. Miehet yrittivät ottaa häntä kiinni ja kuten venäläislähteet asian ilmaisivat, hän juoksi pakoon hyvin epänaismaisesti. Nagiev oli siis yrittänyt sulautua häävieraiden joukkoon, mutta eihän se tuollaisella pienellä paikkakunnalla onnistu. Nikolai Sergeevich Jefremenko, joka vuonna 1981 työskenteli Novocherkaskin milisin tarkkailuryhmän komentajana, saapui viimeisenä paikalle erikoisryhmänsä kanssa. Heitä vastaan kurvasi valkoinen Volga, joka jarrutti rajusti ja hengistynyt kansalainen säntäsi ulos autosta. Hän oli nähnyt pusikossa jotain kauheaa. Aivan kuin siellä olisi piileskenyt ei-venäläisen näköinen mies naisten vaatteissa, neuvostoihmisen painajainen. Jefremenko näki saman. Pusikossa piileskeli joku ja ampui tätä kohden, tai siis luultavasti pään yli, kolmesti. Hän hyppäsi ulos autosta, todennäköisesti milisiladasta, ja seurasi erikoisen näköisen henkilön mahdollista pakoreittiä ruusupensaiden ja akaasioiden keskellä. Jefremenko näki yhden puun takaa pilkottavan värillistä kangasta ja lähti ase kädessä hiipimään sitä kohti. Puun takana todella seisoi ihminen. Luutnantti Jefremenko erotti selvästi vadelman punaisen puseron ja hameen. Hän mietti, että miksi ihmeessä nainen, hän epäili tuon vaaleanpunaisen kankaan perusteella ilmeisesti heti, että kyseessä oli romaninainen, piileskelisi puun takana pusikossa. Samalla nuori milisi tajusi seisomansa itse vailla mitään suojaa ja paikalle oli ilmestynyt kuin tyhjästä jotain sivullisiakin katselemaan. Hän käskytti puun takana olevaa henkilöä olemaan liikkumatta ja lähestyi, yrittäen samalla pitää sivulliset poissa tulilinjalta. Hän oli 5-6 askeleen päässä puun takana jähmettyneenä seisovasta hahmosta, ja ilmeisesti saadakseen jonkin reaktion aikaan, hän heitti soraa puuta kohti. Hitaasti puun takaa tuli esiin tumma hahmo, joka milisi tunnisti heti heidän karkulaisekseen Nagijeviksi. Liikkumatta tai ammun, Jefremenko poisti aseensa varmistimen, ja ilmeisesti tuo ääni sai Nagijevin pelästymään sen verran, että hän lähti pyrkimään pois pensaikosta ja pääsi jostain aidan reiästä livahtamaan jälleen pakoon. Jefremenko ei halunnut ampua ihan umpimähkään, joten milisit lähtivät juoksemaan perään. Jefremenko seurasi ja toiset kiersivät sivusta. Nikolai Jefremenko katsoi pihaa, jonne Nagiev oli juossut. Punatiilinen pitkä autotalli, vajoja, aidan reunustalla tuuhea mustaviinimarja pensaikko. Hän päätteli, ettei Nagiev ehtinyt mennä autotalliin piiloon eikä toisaalta vajoihinkaan ja katseli ympärilleen. Sitten pusikosta nousi esiin jo tutun näköinen hahmo, joka oli tarinan mukaan pukeutunut kuin elokuvien stereotyyppinen ennustaja-eukko. Nagiev ei nähnyt Jefremenkoa ja pyrki yhden vajan ovelle. Jefremenko huusi tätä pysähtymään. Nagiev hätkähti. Yhtäkkiä hänen käteensä, siis Nagievin käteen, oli ilmestynyt tämmöinen leveä teräinen veitsi, joka muistuttaa vähän vesuria, mutta se on pikkusen niin kuin viidakkoveitsen näköinen ase oikeastaan, mutta ei varmaan ihan niin isokokoinen, jos Nagievkin sitä mukanaan kanniskeli. Jefremenko ja Nagiev tuijottivat toisiaan. Jefremenkon ja Nagievin välimatka lyheni uhkaavasti ja nuori milisi oli ensimmäistä kertaa elämässään tällaisessa tilanteessa. Hän ampui ilmaan ja käski Nagievia luopumaan veitsestään. Anatoli huusi, ettei usko, että Milisi ampuu häntä ja kääntyi kohti aitaa, jonka takana näkyi tiheä metsä. Jefremenko uhkasi ampua häntä selkään. Nagiev oli kävellyt jo läheisen vajan kohdalle, mutta kääntyi, kohotti veitsensä ja sanoi, ota kiinni jos saat. Nikolai Jefremenko ei siis oman kertomuksensa mukaan halunnut ampua ihmistä ja ampui vielä kerran Nagievin pään yli. Nagiev työnsi kätensä takkinsa sisään ja otti sieltä esiin katkaistun haulikon. Mitä? Katsommeko kenties jotain 80-luvun toimintaelokuvaa vai onko tämä totta? Tähän asti Jefremenko oli pysynyt jotakuinkin rauhallisena, mutta nyt hän tajusi, että leikit on jätetty sikseen. Heidän välimatkansa oli vain 6 metriä. Nagiev otti sivuaskelia hyökätäkseen Jefremenkon kimppuun. Tämä ampui 3 laukaista peräjälkeen. Nikolai oli tarkka ampuja. Hän oli laukaissut 3-luotia Nagievin käsivarteen, joka ei sitten enää jaksanut pidellä veistä. Haulikko jäi roikkumaan vyölle. Muut paikalle tulleet milisit saivat vain vaivoin ampuma-aseen ja teräaseen pois Nagievin lähettyviltä. Karjua, rimpuilevan Nagiev saatiin pakotettua miesvoimin käsirautoihin ja tungettua milisiautoon. Mutta tarina ei pääty vielä tähänkään. Novocherkaskin väliaikaisessa pidätyskeskuksessa tuli ensin vaikeuksia osoittaa pidätetyn miehen henkilöllisyyttä. Kaikessa sekavuuden tilassa ei löydetty tuntomerkkejä, jotka Nagievilta olisi pitänyt löytyä. Arpi jalassa ja tietyt kultapaikat hampaissa. Myöskään sorminjäljet eivät näyttäneet oikein täsmäävän. Kaikki olivat hyvin kuohuksissaan dramaattisesta jahdista ja pidätyksestä. Lopulta Nagievin verinen suu saatiin pestyä, kultapaikat löytyivät. Mutaiset ja narmuutuneet jalat puhdistettiin ja löytyi tarvittava arpi. Saastaiset sormet piti putsata bensiinillä, mutta niistäkin saatiin lopulta oikeat sormenjäljet. Lääkärit tutkivat Nagievin käsivarren, jossa Jefremenkon ampumat haavat olivat lähekkäin. Yksi luoti oli mennyt suoraan läpi, toinen oli jäänyt poikittaiseen vatsalihakseen ja 3. katkaistuun haulikkoon kiinni. Palatakseni vielä tähän romaninaiseksi pukeutumiseen, se herätti itsessäni vähän kahtalaisia tuntemuksia. Neuvostoliitossa romanien asema oli omituinen, kun monille etnisyyksille oli osoitettu omia asuinalueitaan, ei romaaneille löytynyt oikein sijaa. Heitä ja muutamaa muuta ryhmää pidettiin niin takapajuisina, että he vain jarruttaisivat Neuvostoliiton modernisaatiotavoitetta kiertelevällä elämäntyylillään, lukutaidottomuudellaan, varastelullaan ja niin edelleen, eli perusrasistinen suhtautuminen romaneihin. He edustivat neuvostohallinnolle levotonta anarkiaa. 1920- ja 30-lukujen vaihteessa perustettiin vielä joitakin romanien kollektiivimaatiloja. Niistä menestyivät oikeastaan vain ne, joita hoitivat romanit, jotka olivat ennenkin olleet maanviljelijöitä ja asuneet niin sanotusti aloillaan jo useita sukupolvia. Kolhoosielämän oli tarkoitus tehdä romaneista kunnon neuvostoromaneja. No, romanit tietenkin tajusivat, että olisi suurta etua siitä, jos olisi oma heille osoitettu alue Neuvostoliitossa, sillä saisi tunnustusta, pääsisi mukaan tiettyihin poliittisiin ja hallinnollisiin kerhoihin, voisi ajaa oman kansan asiaa ihan eri tavalla. Samoihin aikoihin 1930-luvulla olivat juutalaiset saaneet oman autonomisen alueensa. Toki se oli aivan hornan tuutissa Moskovasta katsottuna, mutta se loi mallin alueelle, jollaisen romanitkin toivovat saavansa. Hyvin pian juutalaisen autonomisen alueen perustamisen jälkeen sitä pidettiin kuitenkin todella epäonnistuneena, ja romanien oma alue jäi toteutumatta. Mitä voidaan kuitenkin todeta Neuvostoliitosta? Se piti romaneja täysimääräisinä kansalaisinaan, joiden velvollisuus oli osallistua sosialismin rakennustyöhön siinä missä muidenkin. Heidän kotimaansa oli Neuvostoliitto. Näinhän ei sanottu muualla Euroopassa edes juhlapuheissa tuohon aikaan. Elettiin siis 1930-lukua ja aikaa juuri ennen romanien ja juutalaisten kansanmurhaa toisen maailmansodan melskeissä. Se, että Neuvostoliitto toivotti romanit tervetulleeksi kansalaisikseen, ei poistanut tietenkään heidän kokemaansa rasismia. Romaneita myös eksotisoitiin vahvasti populaarikulttuurissa ja heidät esitettiin karikatyyrimäisinä laulajaprinsseinä. Venäjällä asuu nykyään noin 150 000 romania, joiden on hyvin vaikea saada asuntoa, koulutusta tai työpaikkaa, ja rasismi, joka muutenkin on Venäjällä aika sosiaalisesti hyväksyttyä, ei tunne mitään rajoja, kun on kyse romaneista. Ja näinhän se on EU-maissakin, että kaikkea muuta kunhan ei romaneja. Itseni on vaikea ymmärtää, että mikä heissä niin vahvasti ärsyttää, mutta minun nyt on vaikea ymmärtää rasisteja muutenkaan. Siksi herättää ihmetystä, että Nagiev olisi naamioitunut romaninaisen asuun. Asuun, joka herätti ja herättää kyllä huomiota ja joka sai neuvostoslaavin tarraamaan koiran nahkaisen laukkuunsa 2 käsin. Tulee väkisinkin mieleen, että Onko tämä joku jälkikäteen levitetty tarkoituksellinen huhu, jolla halutaan ikään kuin alentaa Nagievin arvoa entisestään, että kun mies pukeutuu naiseksi, niin se on jo jotain ihan kamalan epäpyhää, mutta että vielä romaniksi se on jo hulluutta. Nagievista levitetty niin sanottu tämmöinen pidätyskuvakin on, se on ihan omituinen. Hänelle on vaatteiden päälle ikään kuin puettu sellaiset valtavat imetysliivien näköiset rintsikat ja huulet maalattu, miten sattuu. Nämä kaksi yksityiskohtaa näyttävät oikeasti ihan sieltä, kuin miljeiset olisivat häntä halventaakseen lisänneet pidätyksen jälkeen ihan vaan valokuvaa varten. Miksi hän olisi alkanut käyttää naisten alusvaatteita, vaikka olisikin pukeutunut naiseksi? Ja miksi rintaliivit olisivat olleet hänen vaatteidensa päällä, eikä vaatteiden alla, jos tarkoitus oli täyttää ne jollain esimerkiksi? Ja miten Nagievilla olisi pysynyt huulipuna, varsinkaan neuvostoliittolainen huulipuna, huulissa, kun koko pakomatkansa ja piileskelyn ajan hän oli pyörinyt pusikoissa, oli ollut käsirysyssä miliisien kanssa, häntä oli ammuttu käsivarteen ja niin edelleen. Mä en luottaisi näihin kuviin, jotka on muka otettu heti pidätyksen jälkeen, mutta pidän mahdollisena, että hän oli saattanut pukeutua naiseksi, ehkä no romaaninaiselta näyttäväksi naiseksi, riippuen siitä, millaisia vaatteita oli onnistunut varastamaan itsellään. Sen sijaan, että miliisit olisivat tappaneet Anatolin pidätettäessä, vaikka yritystä kyllä oli saattanut olla, he veivät hänet sairaalaan, jossa Nagiev hoidettiin elävien kirjoihin vakavista vammoistaan huolimatta. Sisäministeriöstä ilmoitettiin myös supertähti Alla Pugachovalle vaaran olevan ohi tältä erää. Heti palattuaan tajuihinsa leikkausten jälkeen Nagiev yritti suostutella sairaanhoitajaa auttamaan häntä pakenemaan. Jonkin aikaa sairaalassa levättyään Nagievia vietiin taas Novocherkaskin vankilaan. Hän toivoi, että pako, piileskely heinäsuovassa ja hyökkäys miliisiä kohtaan johtaisivat uuteen oikeudenkäyntiin ja hän saisi siten lisää elinaikaa, mutta näin ei käynyt. Viimeisen hengenvetonsa Nagiev hyökkäsi vartijoiden kimppuun vankilassa. Yhdeltä vartijalta hän puri sormiluun poikki, toisen vartijan hän melkein kuristi hengiltä. Jokaisen hyökkäyksen jälkeen hän vaati uutta oikeudenkäyntiä, mutta rikosoikeus oli tehnyt jo päätöksensä. Hän oli tunnustanut pidätyksen jälkeen 30 raiskausta, mikä saattoi olla keino pitkittää tutkintaa ja omaa elinaikaa, mutta saattoi olla myös totta. Toisin kuin ensimmäisellä vankilareissullaan vielä poikasena, Nagiev pyrki nyt siis pahoinpitelemään vartijoita jatkuvasti. Pitkittääkseen omaa elämäänsä, Nagiev alkoi vankilassa tunnustaa myös miliisille täysin tuntemattomia murhia, ja vaikka hän ei pystynyt tunnustustilanteessa antamaan teoista tarkempia tietoja, uskoivat jotkut, että hänellä olisi enemmänkin uhreja. Anatolin Nagievin tarinasta on pitkään vaiettu, sillä hän on niitä harvoja, jotka onnistuivat pakenemaan neuvostomiliisiltä, vaikka hänet oli tuomittu kuolemaan, ja saattoi sitten häpeään tuon arvostetun viranomaisen. Alla Pugachova ei mielellään puhu tästä aiheesta, eikä itse asiassa olekaan henkilökohtaisesti julkisuudessa edes kertonut siitä, että olisi melkein joutunut sarjamurhaajan, sarjaraiskaajan uhriksi, ja hänen lähipiiristään on myös kiistetty koko tapahtuma. Jotkut ovat epäilleet puolestaan, että tarinan Nagievin käynnistä Pugachovan rappukäytävässä olisi tähden itsensä sepittämää julkisuushakuista tarinointia. Minä epäilen, että tuollainen puhe taas on täysin tällaista uhrien vähättelyä. Ennemminkin on niin, että Nagiev on ehkä sepittänyt tapahtuman saadakseen lisää huomiota ja aikaa itsellään. Voi olla, että Anatoli on itse kertonut tapahtumasta miliiseille, mutta sitä ei mainita sanallakaan siinä toinen heinäkuuta 81 päivätyssä oikeudenkäyntiasiakirjassa tai tuomiossa. Legenda tästä hiuskarvan varassa olleesta supertähden murhasta kuitenkin elää. 1980-luvulla jokainen neuvostokansalainen haaveili Alla Pugachovan konserttiin pääsemisestä. Pitkään Kurskin kaupunki kuitenkin loisti poissaolollaan Alla Pugachovan konserttikalenterissa. Syyksi on epäilty Kurskin sarjamurhaajan aiheuttamaa inhoa ja pelkoa. Ajan kuluessa koko tämä tarina on sitten muokkaantunut ja rikastunut. Anatolin Nagievin tapaus päätyi miljeisin oppikirjoihin vankikarkureiden kiinniottamista käsitteleviin kappaleisiin. Nagievin tarina on innoittanut myös kulttuurisia tuotteita, ainakin pari podcast-jaksoa, yksi venäläinen ja kuuntelemasi suomalainen podcast ovat aiheesta kertoneet, ja lisäksi Nagievista on ilmestynyt dokumentti vuonna 2010 sekä 2019 ilmestyi tämmöinen venäläinen rikosdraamasarja, joka perustuu löyhästi Alla Pugachovaa vainonneeseen sarjamurhaajan tarinaan. Pääosassa tässä TV-sarjassa on tietenkin mies poliisi, joka jahtaa Nagievin tyyppistä sarjamurhaajaa. Tästä 16 osatesta TV-sarjasta ei ilmeisesti oltu kysytty itse Alla Pugačovalta mielipidettä etukäteen eikä myöskään tarinan eri versioiden paikkansa pitävyyttä oltu varmistettu häneltä. Nagiev on yksi monimutkaisimmista neuvostoliittolaisista sarjamurhaajista. Hän oli toisaalta pakkomielteinen ja vainoharhainen, mutta toisaalta myös viekas ja sosiaalisesti hyvin älykäs. Kaikista rikoksista emme kuitenkaan valitettavasti koskaan saa tietää, sillä hänet teloitettiin 28. lokakuuta 1981, vain 2 kuukautta kiinniottamisen jälkeen. 23-vuotias Anatoli Nagiev, sarjamurhaaja ja raiskaaja, ammuttiin Novocherkaskin vankilassa tiilillä vuoratussa eristyssellissä. Teloitettava astui pienen ikkunan eteen, minkä jälkeen häntä ammuttiin takaraivoon. Sitten, kuten käytäntö oli, selliin tuli lääkäri, joka totesi kuoleman. Tämän jälkeen teloittajat kuulemma kattoivat pöytään konjakkia ja jotain pientä purtavaa. Nagiev haudattiin Novocherkaskiin nimittämään vain sarjanumerolla merkittyyn hautaan. Tähän päättyy Anatoli Nagievista kertova kokonaisuus. Ehdotuksia jaksoaiheiksi, kysymyksiä ja palautetta saa edelleen laittaa Instassa nimelle Murhamielessä. Twitter-kahva on @murhapodcast ja sähköpostikin toimii osoitteessa mielessämurha@gmail.com. Kuulemiin ensi kertaan ja silloin on taas joku kiva eurooppalainen murha mielessä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.